Takže abych to shrnula do teďka, jsme mluvili o tom obecně, co je to bodhicitta, kde je to bodhisattva a v probuzení bodhicitty tradičně existují dva způsoby, nebo mluví se o dvou různých typech meditace, někdy se i kombinují, takže vlastně můžou být tři různé, to jeden nebo druhý, nebo kombinace obojího. A tady ten druhý způsob, o tom Shantideva mluví, hodně se tomu věnuje v 8. kapitole, tak k tomu se potom ještě dostaneme, až si budeme procházet ty jednotlivé kapitoly. Ale jenom jako krátce obecně řečeno, k tomu druhému způsobu, jak meditovat na bodhicittu, nebo jak meditovat, abychom probudili tu bodhicittu, tu mysl osvícení, tak není potřeba brát do úvahy ty minulé životy. To znamená, tam se neoperuje s tím, že někdy v minulosti všechny bytosti byly našimi matkami, takže to může být výhoda pro ty, kteří mají o těch minulých životech určité pochybnosti třeba, ale přesto jim je sympatická ta myšlenka bodhicitty a chtěli se k ní nějak přiblížit nebo ji nějak inkorporovat do svého života. A ta metoda se teda jmenuje, jak už jsem zmínila, zaměňování, jako vyrovnávání a zaměňování sebe za ostatní. A ta vyrovnanost, to je vlastně podobný nebo stejný cíl jako ten nultý krok k těm šesti příčinám a jednomu výsledku, s tím, že ale spíš zase uvažujeme, nebo takovou tou hlavní myšlenkou je to, co jsem už zmiňovala, co často říká jeho svatost Dalai Lama, že jako všichni jsme stejní v tom, že toužíme po štěstí a po uznání a po naplnění a všichni jsme stejní i v tom, že se nám ho více či méně nedostává. Takže neexistuje jako žádný dobrý důvod pro to, abychom někomu dávali přednost před někým jiným, ale hlavně neexistuje žádný dobrý důvod, abychom sami sobě dávali přednost před ostatními. Jo, protože to je další bod té meditace, že uvažujeme o tom, jako kam nás vede sebestřednost, jestli je nám k něčemu dobré, jestli je nám k něčemu užitečná, a naopak kam povede chovat v lásce ostatní spíš než sebe, jestli je to k něčemu dobré a kam to povede. A jak jsem říkala, k tomu je celá jedna kapitola, ale jako aspoň krátce řečeno, ta sebeláska nebo sebestřednost ta nepřinese člověku dobrého vůbec nic. No to jenom tak jako vypadá možná, nebo i se to učíme, že se musíme sami o sebe postarat a že to za nás nikdo neudělá, že musíme být asertivní. Ale ve skutečnosti, jako čím víc je člověk zaměřený sám na sebe, tím víc trpí, protože jako tím víc si bere to, že věci nejsou podle toho, jak on by chtěl, jak on by si přál. A čím jakoby víc máme těch potřeb a čím víc máme těch očekávání a čím víc jako máme představu, že ostatní se k nám musí chovat nějakým určitým způsobem, tak tím je to horší, protože tu nikdy jako nedojde úplného naplnění. A každý má jakoby ty limity jinde, nebo každý má jakoby něco, z čeho může slevit, dokáže slevit snadno, pak máme něco, co si nedokážeme představit, že bychom z toho slevili, a pak máme něco takového, kde jakoby můžeme ty svoje limity jako postupně rozšiřovat. Ale obecně řečeno, jako spousta těch věcí, o kterých máme představu, že jsou pro nás nezbytný a že bez nich to teda nejde, tak jsme to ani nikdy nevyzkoušeli, protože kdybychom to vyzkoušeli, tak bychom zjistili, že to jako bez nich půjde. A to třeba takový příklad, já když jsem byla v tom Nepálu, v klášteře, tak to byly velmi jako basic podmínky. Pro člověka, který vyrostl na západě zejména, tak to bylo něco, co jako spousta lidí říkalo, že by v tom jako nemohli žít, že je to moc těžký, že je prostě jako to, co opravdu potřebují za základní, takže se tam jako nedá naplnit. A pak byl ještě jeden klášter, kus od nás na kopci, kde ty podmínky byly o trošku jako lepší a kde měli i kurzy pro cizince a známý prostě November Course v Kopanu a jezdili tam cizinci. A někteří to jako snášeli dobře, protože třeba v porovnání s tím, jak to bylo v tom ženském klášteře, tak to bylo jako zase jako o pár levelů výš, ale pro některý lidi to bylo těžké. A já si třeba vzpomínám, že tam přijeli lidi meditovat. Jo. Přijeli, prostě udělali si, vybrali si na to tu dovolenou, kterou nemohli použít na něco jiného, museli si to domluvit s rodinou. Prostě udělali si ten čas a že jako do Nepálu prostě tam... svatá země, prostě spousta těch velkých meditujících z Nepálu a tak, a že tam budou meditovat. No jo, jenže ono to jakoby prostě ztroskotalo celý, nebo ne úplně ztroskotalo, ale řada těch lidí jako prostě tam přijela a už jako napružený z toho, že to jídlo je jiný, než na co jsou zvyklí a že nemají výhled z okna a že tam ten má lepší výhled z okna a jako to bylo úplně tak jako třeba z mýho pohledu zbytečný, ale zároveň jsem třeba chápala, že jako pro ně to důležitý je. A teďka to, k čemu směřuju, čím silnější je ta sebestřednost, čím jako víc jsme zaměřený sami na sebe, tím víc takových představ máme o tom, co je nezbytný pro nás, abychom vůbec mohli být šťastní, tak jako co všechno bychom potřebovali. A čím víc se člověk dokáže zaměřit na ostatní, tak tím větší lehkost přijde, nebo taková jako taková úleva, jo, že nemusíme prostě živit to ego a nemusíme živit nějakou představu, kterou chceme, aby o nás lidi měli. A když si to uvědomíme, tak se nám uleví. Jakože kromě toho teda, že se budeme víc starat o potřeby ostatních, tak jako se tím postaráme i sami o sebe. To je taková asi centrální myšlenka toho, co je dobrý brát do úvahy, když chceme jít tady tou cestou a uvědomovat si ty nevýhody sebestřednosti a výhody toho, když chováme v lásce ostatní. A jeho svatost Dalaj Lama třeba říká, když už chcete být sobecký, tak buďte sobecký jako moudrým způsobem. A člověk si jakoby přátelé získá tím, že se o ně bude zajímat. Že se o ně bude zajímat jako třeba i víc nebo stejně jako o sebe. A když zkrátka tím, že člověk se bude jako rozšíří ten okruh své pozornosti nebo zamění, protože to zaměňování sebe za ostatní není v tom smyslu samozřejmě, že já bych se stala někým jiným a někdo jiný by se stal mnou, ale to zaměňování sebe za ostatní je jakoby co do té péče a co do té pozornosti a co do toho jako té energie, kterou většinou věnujeme. To, co věnujeme sami sobě a zajišťování svých potřeb, tak to sami chceme věnovat ostatním. A to, jak zanedbáváme ostatní, řekněme, nebo jak stojí někde jako na okraji zájmu, tak ten okraj zájmu, ten zase chceme aplikovat na sebe. V tomhle smyslu se mluví o tom zaměňování sebe a ostatní. A člověku samotnému to pomůže, no to je jako ta myšlenka toho. Kromě toho, že neexistuje žádný dobrý důvod pro to, že bychom my sami byli důležitější než ostatní, protože jsme stejní v tom, že máme nějaké představy oškyský, něco si přejeme, nenaplňuje se to, jsme stejní v tom, že zažíváme různý zklamání. Prostě je to úplně, není žádný důvod, proč bychom my byli důležitější než ostatní a taky je tam ta úvaha nebo prostě ten další argument k tomu, že to já a ostatní, že jsou subjektivní pojmy, že to není nic jako absolutního, že vlastně To víme, akorát si to neuvědomujeme, že prostě pro mě jsem já Tenzin a vy všichni jste ostatní, ale každý to má tak, že jako já je on sám pro sebe, že jo, a všichni ostatní jsou ostatní. A, takže zase to je jenom úhel pohledu, není to nic absolutního a je to, jak říká Lama Tsongkhapa, je to otázka zvyku, jako člověk prostě nejdřív se stará o sebe, pak na dalším místě jsou nějaký jeho blízcí, řekněme, a pak na dalších místech jsou další lidi, ale jako když může dojít k tomu, že tu samou otázkou zvyku prostě tu nesnesitelnost svého vlastního utrpení může díky té meditaci a díky tomu obeznamování se s tím způsobem myšlení, který nám není vlastní, tak tu samou jako nesnesitelnost můžeme pociťovat, když tváří v tvář utrpení někomu jinému. A Shantideva třeba říká, což je krásný verš, něco takového jako budu se starat, jako, nebo budu pracovat na rozptýlení utrpení ostatních, protože jsou to cítící bytosti, stejně jako já. Že to utrpení není horší, když je naše a jako míň závažný, když je někoho jiného. Pořád je to utrpení, pořád to bolí někoho, ať už kohokoliv. A ten verš pokračuje a budu usilovat o štěstí cítících bytostí, protože jsou to cítící bytosti stejně jako já. Jo. Ne, no, to první bylo, protože je to utrpení stejně jako moje, a to druhý bylo, protože jsou to cítící bytosti stejně jako já. A tím se to shrnuje. Prostě, ta naše obvyklá sebestřednost je takový spíš jako konstrukt. Prostě to není to založený na realitě. Ta realita je taková, že není žádný dobrý důvod, proč se starat víc o sebe než o ostatní. A v konečném důsledku, jak jsem říkala, čím méně člověk bere sám sebe vážně a čím méně jako lpí na nějakých určitých jako věcech, jak by chtěl to mít všechno zorganizovaný, jak by chtěl, aby ostatní se k němu vztahovali, tak tím jako snazší ten život je, tím lehčí to všechno je. Když člověk čím víc sebestřednosti, tím míň stačí k tomu, aby člověk byl nespokojený. A může k tomu stačit i to, že nemá výhled spokoje, nebo že prostě v té kavárně nemá jeho oblíbenou značku kávy nebo cokoliv. A jak jsem říkala, k tomu se ještě dostaneme. To bude v té 8. kapitole. Ale teď se podívejme už na to, co přímo říká Shantideva. Uvedli jsme si, co je to bodhicitta. A v první kapitole on mluví o dobrodění bodhicitty. Ta první kapitola nás má vůbec jako motivovat k tomu, začít se o tu mysl osvícení zajímat a začít o ní usilovat. A on doslova říká, že ta bodhicitta, ta mysl osvícení je všechno, co potřebujeme. Vlastně, že pomůže nám, pomůže ostatním. Jo. Říká se tam, rozptýlí strachy, přinese štěstí, dá životu smysl. Tomu životu, který je krátký. Vlastně, protože to je další věc, o které se mluví i tady, ale kterou bychom si měli uvědomit. Že nejenom, že máme teď právě ty všechny ty podmínky pro to, abychom mohli dělat něco smysluplného, ale zároveň nevíme, jak dlouho je budeme mít. Že nemůžeme vědět, jak kudy se bude náš život ubírat a nemůžeme vědět, jaké třeba velké změny nás čekají a konec konců nemůžeme ani vědět, jak dlouhý náš život bude. Takže teď je ten správný moment, teď je ten správný čas se ptát na to, co je pro nás důležitý, co je pro nás priorita, co doopravdy chceme s tím životem dělat a neodkládat to, až budeme v důchodu nebo až budeme mít víc času, protože to vůbec není jistý, že nastane. A co je to důležitý, co je to, čemu bychom se měli věnovat, co je to, čemu bychom měli dát jako vysoký místo na tom žebříčku priorit, tak odpověď na to je bodhicitta. Protože je to, co pomůže nám samotným a je to, co pomůže ostatním a je to vlastně, někdy se taky říká, jako jak soucítění, tak moudrost, jako dovedená k dokonalosti. Soucítění v tom smyslu, že nejenom, že to utrpení ostatních vnímáme v celý jeho šíři, ale chceme s ním i něco udělat. Není to jenom prostě přání, ale je to i ochota s ním něco udělat. A ta moudrost do toho vstupuje, když si položíme tu otázku, no dobře, a co teda mám jako pro ty ostatní udělat. dobře, tak ta okamžitá pomoc je taky důležitá, samozřejmě, pokud bodhisattva, jak se říká, pokud bodhisattva vidí, že někdo má žízeň, tak mu prostě přinese vodu nebo mu udělá čaj, ale nikdy jako nezapomene na to, že tím konečným cílem je dokonalé odstranění utrpení všech cítících bytostí, což bude trvat hrozně dlouho pravděpodobně. No, že bodhisattva, když už člověk v sobě probudí tu bodhičitu, tak tím vstoupí na cestu bodhisattvy. Tím, že v sobě probudí tu bodhičitu, která je jako přirozená v tom smyslu, že se do ní člověk nemusí už nutit, protože to první stádium je takový, že se do toho člověk tak jako nutí, nebo že si to musí hlídat, nebo že zkrátka jako se chová, jako kdyby tu bodhičitu měl, jako, a ono to dře, samozřejmě nejde nám to snadno, ale pak třeba vyjdeme z té meditace a zase na to zapomeneme. Ale bodhisattva už tu bodhičitu má přirozeně, má ji stále, tím teda vstoupí na cestu Mahajány nebo na cestu bodhisattvy a pak ho ještě čekají 3 nesčetné dlouhé eony, než se stane Buddhou. Pokud teda nepraktikuje tantru, ale to nechme stranou. Vlastně podle těch textů sutry 3 nespočetné, dlouho to, jako je to velký závazek, dlouho to bude trvat. Teď samozřejmě všichni víme, že s cítícíma bytostma to není snadný a jako ne, to se tam konec konců taky říká, že je jako těžké potěšit ty dětinské bytosti, které sami nevědí, co chtějí, kolikrát. A, že je jako těžký pro ně, je to těžký, ale je to to, co stojí za to. Prostě je to to, co stojí za to minimálně o tom přemýšlet a ještě lépe jako snažit se tím směrem ubírat nebo snažit se tím směrem tu mysl nasměrovat. A Shantideva tady říká, že jako fakt, že je to řešení na všechno, že prostě naše vlastní strachy to rozptýlí, nám samotným to přinese štěstí, jako když zahrneme prostě všechny ostatní do toho svého okruhu. A že je to vlastně to nejlepší, co můžeme se životem udělat. Říká taky v té první kapitole, že kdo má bodhičitu, je dítětem Buddhů. V tom smyslu, že to je to, co si Buddhové přijí, protože Buddhové osvícené bytosti ty pro nás chtějí to nejlepší. Bodhičita je to nejlepší. Je to nejlepší, protože rozptýlí ty strachy, očistí hrozně moc v minulosti na schromážděný negativní karmy, protože je to najednou jako velký obrat, protože proč člověk dělá věci, které by neměl dělat, věci, které někomu ubližují, věci, které prostě jsou motivované nějakým krátkozrakým sobectvím. No, protože sklade sám sebe na první místo, protože si myslí, že jako ty jeho potřeby jsou, jako že on je středem světa. A když jako tím středem světa se stanou ostatní, tak jako tohle úplně ztratí jako půdu, řekněme, tohle už nebude issue, nebudeme mít tu potřebu se prosazovat na úkor ostatních a dělat věci, které prostě my chceme, jak to stojí, co to stojí. A my to pravděpodobně jako tohle neděláme úplně v tak jako otevřený podobě, jako někteří lidé třeba i obecně známí, kteří fakt jdou přes mrtvoly a prostě mají půl republiky a chtěli by tu druhou. A v takovém rozsahu to asi většina z nás prostě nemá, ani k tomu nemáme ty možnosti teda. Ale když jako člověk víc o sobě začne přemýšlet, tak jako to zjistí, že i podvědomně prostě tak nějak jako se staráme o své vlastní potřeby na prvním místě. Že to je třeba vidět, když, teda já jsem to teď viděla, já jsem byla v Nálandě a na retreatu a my jsme každý den brali těch 8 mahajánových závazků, což znamená, že jsme měli jenom oběd. Neměli jsme žádný jiný jídlo během dne, měli jsme jenom oběd. A teď ten oběd byl tak, že jako si člověk nabral, kolik chtěl. A teď jako bylo zajímavý pozorovat. A teď mniši a mnišky šli první, jo? Že, protože to se tak jako dělá, že prostě se jim prokazuje určitá, ne jim osobně, ale těm slibům, které vzali, že prostě Míša je pro ní. Takže já, když jsem šla, tak tam toho jídla bylo ještě hodně. A teď prostě člověk to vnímá, nebo aspoň já jsem to vnímala, jako že tam byla ta tendence prostě nabrat si to hodně, protože až do zítřka nebudu, jakože do zítřka až nebudu jíst, ale pak tam byl i ten hlas, no jo, ale prostě ty lidi za tebou taky chtějí jíst. Jo, a že to bylo, jako obojí tam bylo, jo, že to není tak, že člověk si dneska řekne, já chci kultivovat bodičítu a jako ty sebestřední tendence zmizí, nebo aspoň u mě to tak, teda není, no, jako musím říct, že u mě to tak, že je to takový jako boj toho, jak se říká, jak jsou ty dva vlci, ten hodný a ten zlé a zvítězí ten, který ho víc krmíte, takže tím si říct, že jakoby asi nemáme příležitost to sobectví praktikovat na takový úrovni, že by tím trpěli tisíce lidí, ale můžeme to v sobě odhalit, si myslím. Jako pokud člověk je všímavý a pokud je sám v sobě upřímný, tak jakoby se to v něm tak pere, jo, že najednou, ale já to přece potřebuju, ale já se přece musím najíst, ale já přece jako... Ale je dobrý si to vyzkoušet, co se stane, když bude jíst člověk méně, nebo co se jakoby stane, když nechá to lepší někomu jinému. A když to člověk vyzkouší, tak potom uvidí. Ale stojí to úsilí samozřejmě a nejde to hned. No, není to tak, že by se člověk, většinou to asi tak nebude, že by se člověk dneska rozhodl, tak já teda nebudu sobecký a budu se starat víc o ostatní a tím mu to jako šlo úplně hladce. Tak to není, ale o tom je právě celý ten trénink potom toho bodhisattvy, no, že jako tím, že člověk v sobě probudí bodhicittu, tak tím to nekončí. Tím to vlastně začíná ta cesta, kterou nám tady ukazuje Shantideva. Ale v té první kapitole ještě říká, že takové přirovnání, že bodhicitta je elixírem, který nás dovede k buddhovství, který z toho těla a mysli současný, který máme nedokonalý, prostě vzniklých na základě mentálních neduhů a karmy, tak z toho udělá tělo a mysl Buddhy. Že ta bodhicitta jako to je to, co nás postupně zbaví všech zátěží, které si neseme a právě té sebestřednosti a v kombinaci s absolutní bodhicittou nebo s meditací na prázdnotu nás dovede až k tomu konečnému cíli, až k buddhovství. A potom tam mluví taky o tom, že jakoby přát všem cítícím bytostem osvícení a něco v tom smyslu dělat, že je tak úžasná myšlenka, že to jako většinu lidí vůbec ani nenapadne nebo se k tomu nepřiblíží. A že, protože většinou si přejeme jenom, jako přejeme třeba štěstí lidem, které máme rádi a třeba možná i lidem, které neznáme takým, ale většinou jim ho přejeme jako v rámci tohohle života, že jim přejeme prostě nějaký takový věci, které si obvykle lidi přejou, štěstí a zdraví a úspěch v práci třeba tak. Ale ta bodhicitta, ta nám přeje to úplně nejenom, že úplně to nejlepší štěstí, ale zároveň je ochotná proto i něco dělat. A to je něco velmi vzácného. Jo, ona se přirovnává i jako k záblesku uprostřed temné noci. Většina našich myšlenek a většina jako našich reakcí nejsou úplně jako ctnostný, ale ta bodhicitta je sice jakoby vzácná, ale ozáří celý nebe, takovou sílu má. Tak to je tady v té kapitole taky tady ten příměr k tomu záblesku. A pak ještě mluví v té první kapitole Shantideva o tom, že jsou dva druhy bodhicitty. Ta první je jako wishing, řekněme, ne, jako přání, ve formě přání, a ta druhá už je jako angažovaná. Říká tam Shantideva doslova, že to je jako když chceme někam jet, jo, a tak ta fáze toho chtění, řekněme, a těch příprav, tak to by byla jako ta bodhicitta přání, že si přejeme dosáhnout osvícení, abychom mohli udělat něco opravdu smysluplného pro ostatní, ale pak ta angažovaná, to už je, když už proto začneme něco dělat. To už je jako zpátky, když se vrátím k tomu přirovnání, to už je ve chvíli, kdy člověk nastoupí do nějakého toho prostředku a už jakoby je na té cestě, řekněme, tak to je poté, co člověk teda přijme sliby bodhisattvy a začne praktikovat tu hlavní praxi, což je pro bodhisattvu 6 dokonalostí. Takže to je, v té první kapitole vlastně ta nás má tak jako motivovat nebo jako ukázat nám, že to opravdu stojí za to, se tou bodhisattvou zabývat a ideálně ji v sobě probudit, protože to je to nejlepší, co můžeme s tím krátkým životem udělat. Tak doufám, že to tak taky vnímáte, nebo aspoň trošku, protože se dostaneme teď k druhé kapitole. A ta druhá kapitola, ta je vlastně taková jako přípravná. K přijetí slibů bodhisattvy. Nebo vlastně jako cokoliv, co děláme, jakákoliv, řekněme, praxe, kterou děláme, tak ji děláme proto, abychom získali nějaké poznání, abychom dosáhli nějaké transformace mysli, nějaké proměny k lepšímu. Ale aby se to mohlo stát, tak je k tomu jakoby potřeba nějaký doprovodný, řekněme, doprovodní podmínky, nebo nějaký takový, jako, aby to poznání mohlo přijít, tak se říká v textech, že je potřeba jakoby dělat 3 věci souběžně s tou meditací, souběžně s tím tématem, který se zabýváme, souběžně s tou meditací, jak už je to nějaká analytická meditace, nebo když chceme třeba získat klidné setrvání, tak taková ta meditace koncentrace, tak aby ta praxe dobře šla, aby se projevily nějaké výsledky, tak říkal Manjushri Lamovi Tsongkhapovi, ale říkají to i různé další texty, že je potřeba vytvářet zásluhy a očišťovat mysl od minulých nějakých negativních, od otisku nějaké minulé negativní karmy. A ta třetí, o tom se tady příliš nemluví, ale když jsem to tak ta třetí je jakoby prosby ke svému lámovi, prosby ke svému guruhovi. A tady se mluví hlavně o těch prvních dvou, že když jsem, jako to slovo zásluhy není úplně možná hezký a není úplně, je takový trošku jako možná to hodnotící nebo jako takový to, ne možná úplně hezký, v angličtině je to merit, v tibetštině je to sonam. A je to taková jako prostě pozitivní energie, jako takový určitý palivo, aby jako pozitivní, prostě čistý, ekologický, není fosilní a nejsou po něm žádný jako ekologický zátěže, ale někam nás posouvá, jakoby posouvá nás v té praxi. A na druhou stranu potom to očišťování těch negativních minulých otisků prostě nějakého negativního minulého jednání, s tím se možná dokážeme stotožnit spíš, protože jakoby člověk ví, že jednak je těžký se zbavit nějakých zvyků dlouhodobých, který má. A jednak možná jako když se tak na to podíváme, tak jako máme to vzácné lidské zrození, tak to je dobrý. Ale jinak zas až tolik důvodů k optimismu možná nemáme. Protože, nebo jako já to vnímám na sobě, že když jako člověk chce dělat něco užitečného, něco ctnostního, tak jako se k tomu vždycky musí nutit. Jo? Nebo jako prostě potřebuje dost sebe disciplíny. Nechci říkat nutit, ale potřebuje dost sebe disciplíny. Když to takový ty blbosti, to jde strašně snadno. Jo? To člověk ani neví, a už prostě mluví o něčem, jako co není úplně podstatný, a nebo si čte něco, co si řekne tak jako na 5 minut, abych si trochu odpočinul, ale jsou to takové věci, které ty mysli nějak neprospívají, prostě co kde, kdo s kým a tak. A tohle to jde snadno, protože jsme na to jako z minulosti zvyklí, když to ta ctnost tady stuha, protože to je jako něco, o co se teď pokoušíme, ale není nám to úplně vlastní ještě zatím. Jo. A o tom taky, protože jedna celá kapitola je tam o radostném úsilí. A to je taky jako něco takového, že slyší člověk to slovo radostné, ale aby to bylo radostné, tak to už musí být docela pokročilý, si myslím. Jo. Ze začátku je to spíš takový, že si to člověk naplánuje. Tak zítra prostě hnedka po snídaní začnu dělat tohle, protože to chci dodělat, protože to chci třeba dočíst, ale pak jako ta snídaně třeba trvá díl a pak ještě tohle. A jakože spíš nás to tahne k takovému, nebo teda bych mluvila za sebe, ale každý si to musí sám prostě sám se podívat na sebe sám upřímně, jak to má, ale spíš jako to člověka tahne k takový té prokrastinaci a teď je času dost a teď jako teď ještě můžu prostě a začnu to číst, jo, jako je to hezký text a bylo by to asi dobrý, ale začnu až zítra, dneska ne, dneska už jsem unavený, začnu až zítra taky se něco do něj, zítra do toho taky něco vleze a pak prostě člověk potřebuje, já nevím, co zalejt kytky a pak přijedou na návštěvu příbuzný a takhle uteče celý týden. A tak. A tohle je proto, že máme ty jako zvyky z minulosti, kdy jsme nebyli praktikující darmy, ale zároveň máme různé jako překážky nebo různá taková jako zastření kvůli té negativní karmě, kterou jsme v minulosti vytvořili. A to, co je karma, to asi víte, protože to je úplně takový ústřední pojem, nebo vlastně v buddhismu nemáme žádného boha stvořitele, který by jako stvořil svět podle toho, jak se mu to zdálo, nebo jak se mu to líbilo, nebo jakým byl zrovna rozmaru, ale to, co se děje, tak se děje na základě karmy, na základě toho zákona příčiny a následku. A člověk si většinou tak jako představuje, že teda prostě udělá něco dobrýho a pak teda se dočká nějakého podobného dobra, nebo udělá něco špatného, pak se dočká nějakého podobného, jako nějaké podobné nepříjemnosti. Ale ta karma funguje i na té úrovni právě toho zvyku, že když jakoby člověk udělá něco, tak tím zároveň jakoby posílí nebo zároveň tím jakoby vytvoří příčinu toho, aby jako k tomu něčemu kýhl i v budoucnosti. A ať už je to dobrý nebo špatný. A proto je důležitý se vyhýbat jako i těm drobnostem třeba, který víme, že nám nesvědčí a naopak dělat i drobnosti, o kterých víme, že nás můžou posunout tím směrem, kterým chceme, protože když jakoby člověk má nějaký jako navyklý, prostě nějakou navyklou třeba lenost to může být, nebo nějaký navyklý lpění na něčem, tak jakoby pokaždý, když se tomu podá, tak tím si to dělá o trošku těžší, aby to příště udělal jinak. Nebo o trošku snažší, aby příště šel tou samou cestou. Ale naopak, když jakoby člověk ví o nějakém svém špatném zvyku a jde proti němu, tak si to dělá o trošku snažší příště, aby to zas mohl udělat jinak, aby jako se z toho mohl vymanit z nějakého takového vzorce, o kterém ví, že to jeho slabá stránka, ví, že mu to nedělá dobře nebo že mu to neslouží a tak. A když jakoby člověk prostě očišťuje tu negativní karmu, k tomu mířím celou dobu, tím možná trošku jako excesivním úvodem, tak když člověk očišťuje tu negativní karmu, tak očišťuje i tu zvykovost. Jako, takže tím jakoby si to dělá snažší jít tou cestou nějakého jako rozumného, řekněme, života, nebo prospěšného, nebo disciplinovaného, nebo takového jako usebraného a jakoby míň si prostě ubývá takových těch jako láká del jít takovou tou cestou, prostě no a tak on to počká, takový to jako prostě a tohle to já mám rád a na tohle já jsem zvyklý a takhle bych to chtěla a tam to počká času dost a tak. Protože tohle je takový docela velký nepřítel, si myslím, té praxe, že člověk nedělá vyloženě nic špatného, ale vyplejtvá spoustu času. A to já znám, jako to já bych vám mohla vyprávět, to já prostě znám moc dobře sama, to není z textu, to je z vlastní zkušenosti tady, to já znám moc dobře. No. Takže očišťovat tu minulou negativní karmu s tím, že nejenom jako ty opravdu třeba špatné věci, které se vám fakt nepovedly třeba, kterých opravdu litujete, ale i takový ty jako drobnosti, nebo respektive i ty míň nápadné důsledky těch špatných činů, které potom vedou k takovým těm jako jemnějším, prostě dozrálým efektům toho, že člověk by chtěl, ale je to moc těžký. Začnu až zítra. Tak tohle taky, jako tohle je taky problém, no. A v té, teda, když to vezmu podle toho schématu, jak je to v té kapitole, tak tam nejdřív Shantideva mluví o takzvaných obětinách nebo takzvaných darech, což je jeden ze způsobů, jak právě vytvořit tu pozitivní energii. A taky to může vzbuzovat spoustu otázek, jakože, protože proč by budhové potřebovali nějaké naše miskyčky s vodou nebo květiny na oltáři nebo sladkosti na oltáři nebo tak. A někteří lidé vím, že to nemají moc rádi a nepřipadá jim to jako čistá praxe, třeba říkají si, kdyby radši místo toho meditovali nebo tak. Ale má to svoje opodstatnění, ty obětiny. Má to svůj význam, pokud to člověk dělá s tou správnou motivací, protože jak víme, tak na té motivaci, na tom stavu mysli závisí úplně všechno. Takže pokud člověk jako má tu správnou motivaci k tomu, tak je to dobrá praxe a zejména podle mě dvě věci si člověk na tom jako dobře trénuje nebo cvičí. A Shantideva tady mluví prostě o nejrůznějších, jako tradičních, jako to všechno, co chce darovat Budhům, takové tradiční věci, jako ty slunečníky a mystické substance, takové ty drahé prostě věci, santalové dřevo a takové voné tyčinky a to takové prostě tradiční věci, jako své doby Indie, drahé, které nebyly moc dostupné, ale byly vysoce ceněné, tak to je jedna. A druhá věc je jako ale i představované obětiny ve smyslu, když člověk vidí něco krásného, tak jako je, tak tohle prostě, ať se z toho budhové těší, nebo jako že jenom v mysli to člověk, ne nic fyzického, ale jenom v mysli. A ty dvě věci, které člověk jako tím tou upřímnou jako touhou darovat cvičí, tak jednak je to, to by vás asi taky napadlo, ale jednak je to jakoby taková jako úcta, nebo prostě tohle člověk dělá ve chvíli, kdy si uvědomí, že ti budhové a bodhisattvové, že hrajou v našem životě tu nejdůležitější roli, že jsou to jako oni, kteří nás vedou tím správným směrem a že jsou to oni, kteří nám umožnili konečně aspoň trošku jako prohlédnout tu svoji situaci a konečně pochopit, že jednak prostě za naše problémy nemůžou ostatní a jednak i to, že ty běžné věci, o který běžně usilujeme, takže jsou velmi problematické a jako nenaplní naše očekávání, které v ně máme. Takže a když jako no, když si člověk uvědomí, jak důležitý tohle v životě je, tak prostě ten, kdo mu to zprostředkoval, tak v jeho očích získá velikou cenu a daroval by mu cokoliv, jako, nebo prostě chtěl by pro něj udělat cokoliv. Takže jinými slovy, v odpovědi na tu původní otázku to není tak, že by budhové nebo bodhisattvové potřebovali nějaké naše dary, ale to by mělo vycházet jako ta naše touha toho, kdo je pro nás tak důležitý a kdo nám přinesl něco, co je v našem životě tak důležitý, tak mu to jakoby nějak dát najevo, jak moc je to pro nás důležitý, jak moc si toho vážíme, jak moc si toho ceníme. Tak tohle to za těma obětinama něco takovýhleho je. Takže to je jeden aspekt. A druhý aspekt je i to, že se člověk jakoby trošku zbavuje nějaký jako lakotnosti, nebo že se tím učí štědrosti. No, že mělo by to být vždycky to nejlepší, co máme, ten dar nebo ta obětina. No, nemělo by to být něco, co my sami nepotřebujeme samozřejmě, nebo v nejhorším případě, čeho se chceme nějak tak jako elegantně zbavit. Mělo by to být vždycky něco, jako to, co, no, to prostě co nám samotným by se líbilo, co nám samotným připadá jako vzácné a cenné a tak. A no, jak jsem, jako tohle to prostě člověku pomůže jednak uvědomit si tu drahocennost té darmy a těch budhů, kteří darmu učí, a pomůže mu to štědrosti a připraví to jakoby půdu pro ty sliby bodhisattvy i v tom smyslu, že i fyzicky, jako i čistě prakticky se to tak dělá, protože pokud člověk se rozhodne přijmout ty sliby bodhisattvy od nějakého učitele, který sám je má a čistě je dodržuje, a pokud prostě se k tomu rozhodne, tak je to velký okamžik jeho života. A jako v rámci té náležité přípravy se to místo, kde k tomu má dojít, tak se vyzdobí těma obětinama. Člověk jako si na tom dává záležet, protože ví, že to je něco, co je důležitý v jeho životě. Takže i prakticky jako se to tak skutečně dělá, že se ty obětiny připraví a že se to místo zkrášlí a tak, aby jakoby bylo důstojné toho, co tam má proběhnout. A těmi obětinami mohou být ty tradiční, prostě ty miskyčky s vodou, teda to má tradici spíš až v Tibetu než v Indii, protože v Tibetu nebylo tolik květin a tolik prostě jiných možností, tak tam vznikla ta tradice těch miskyček s vodou, ale cokoliv, co prostě člověku přijde krásné, že to nemusí to být to, co je popisováno v těch textech, ale může to být to, cokoliv, co nám přijde krásné. A Je to proto, že chceme jako posilovat tu mysl štědrosti a mysl vděčnosti. Taky mysl jako ocenění toho, co to pro nás znamená. Prostě co ta dharma, nebo konkrétně prostě učení o bodhičíky a možnost přijmout sliby bodhisattvy, tak jak moc to pro nás, jak moc to pro nás znamená. A ty obětiny, o tom mluví Shantideva, mohou být jak fyzické, tak představované. A takže i člověk, který jakoby nic nemá, tak může dělat tu praxi, může prostě si představovat, co všechno by chtěl darovat. Takže to je ta praxe obětin. A podíváme se i na tu praxi doznání, nebo na tu praxi očišťování negativy. Tam vlastně kdybyste si to přečetli, jakože doufám, že si to pak přečtete někdy, brzo, tak tam on nás tam Shantideva docela jako straší v uvozovkách. Není to možná úplně příjemný čtení, ta druhá kapitola, co se týká toho očišťování a toho doznání. Ale to je jako proto, aby člověk takzvaně neusnul na vavřínech. No, protože člověk by si tak mohl jako říct, že nic tak jako špatného nedělá, jo? Že prostě nezabíjíme malí děti a já nevím, prostě nekrademe jako nějaký prostě to babičce poslední to důchod, nebo jako neděláme asi nic tak jako prostě úplně zavržení hodného, ale jak jsem říkala předtím, ta nectnost jde daleko s nás, než jako ty věci, které jsou motivované lpěním a odporem a nevědomostí, tak ty nám jdou daleko s nás, než ty ctnosti. Tak to je jedna věc. A další věc je, že jako nevíme, co v minulosti, co jsme v minulých životech dělali. A právě díky, právě proto, že jako ta nectnost jde líp než ta ctnost, tak se můžeme usuzovat, že možná jako máme větší obeznámenost pokud ne vyloženě jako věcma, které opravdu ubližují někomu dalšímu, tak ale s věcma, které jsou spíš takový jako planý trávení času, než něčeho opravdu pozitivního. Takže člověk, jinými slovy, člověk by se jako měl mít na pozoru, neměl by si říkat, že on nic očišťovat nepotřebuje, nebo že prostě to, že máme takový život, jaký máme, tak to svědčí o tom, že jsme na tom dobře a tak. A Shantideva tam opravdu o tom mluví jako docela, jo, tak jako prostě v tom smyslu, že pokud člověk jako nezačne se zabývat sa tím, co kdy udělal a co nebylo úplně moudré nebo nebylo úplně dobré, tak pokud jako nezačne se tím zabývat teď, co do nějaké lítosti a co do nějaké snahy to očistit, tak potom, až jako bude jednou na smrtelné posteli, tak tehdy to bude veliký problém, že tehdy prostě najednou si to uvědomí a bude mít strach, ale už nebude mít možnost s tím nic dělat, protože už bude úplně jako paralyzovaný tím strachem a tím jako přechodem do té existence mezi stavu, což je něco, což jsme podle buddhismu moc krát zažili, ale stejně ale nepamatujeme si to. A je to takový náročný okamžik samozřejmě, když věříme tomu, že smrt není konec a jako víme, že ta mysl bude nějak pokračovat, ale nevíme, kam se vydáváme, prostě úplně do neznáma, člověk musí jít sám, nikdo tam nemůže jít s ním, tak je to náročné a on tam jako docela barvitě popisuje to, jak se člověk může cítit najednou, když jako celý život nedává příliš pozornosti tomu, co kdy v minulosti třeba udělal špatného a nechá to bejt a řekne se, no jo, tak se stalo. A že to rozhodně nedoporučuje. Mluví třeba i o tom, že my jako často prostě se dopouštíme věcí, které bychom neměli dělat, které někomu ubližují, kvůli svým přátelům nebo kvůli nějakým dalším lidem, ale že to jako není, tohle to není důkaz nějaké lásky, tohle to je důkaz připoutanosti. A on tam doslova říká prostě ty lidi, kvůli kterým to děláme, tak ty dříve nebo později od nich budeme odloučeni. Nejpozději tedy smrtí. Ale to špatné, co jsme kvůli nim udělali, tak to nám zůstane. To si sebou poneseme dál. Jakoby ty od těch lidí budeme odloučeni, ale to špatné, co jsme kvůli nim udělali, tak to si sebou poneseme dál. Takže jako v širším kontextu prostě člověk by si neměl omlouvat něco, jako že to dělá pro někoho jiného, protože to jednak teda to stejně nikomu nepomůže a za druhý prostě ty následky pak mu zůstanou, i když ten někdo už bude dávno někde jinde v jiném životě. A vůbec o tom se potom mluví i v dalších kapitolách, že je potřeba prostě hlídat si, kam se ta mysl ubírá a nenechat jí jako nefungovat na nějakého autopilota, ale hlídat si, kam se ubírá, jestli se ubírá tím směrem, kterým chceme. Ale zároveň je potřeba občas jako si tak nějak a doporučuje se dělat to každý večer, jako položit si tu otázku, nakolik jsme jako dostali tomu, co jsme si ráno předsevzali třeba, nebo nakolik jako ty naše činy odpovídají těm našim aspiracím, nebo ty naší touze něco se sebou dělat, něco s tou svojí myslí dělat. A pokud objevíme něco, co nebylo v souladu, tak to očistit takzvaně. A to očišťování, to asi taky znáte, ale připomeneme si to. Tradičně se mluví, prostě v těch textech se mluví o čtyřech jako protipůsobících silách, které mohou očistit nějakou negativní karmu, prostě něco, co jsme udělali s negativní motivací, co někomu ublížilo a tak. A v angličtině všechny čtyři začínají na R, takže se to dobře pamatuje. A česky teda si to taky nějak možná zapamatujeme, protože jsou jenom čtyři. A je to síla základu, síla lítosti, síla nějaké protilátky a síla předsevzetí nebo odhodlání. V tomhle tom jakoby pořadí vlastně, když by to mělo probíhat. To, že člověk jako tím základem je naše útočiště ve třech klenotech a je ta naše touha rozvinout bodhisattvu. Z toho důvodu, že když cokoliv špatného, co děláme, tak ubližuje buď to cítícím bytostem, anebo buddhům v tom smyslu, že se musí dívat na to, jak plítváme tím potenciálem, který máme, tím časem, který máme. A když přijmeme útočiště a probudíme bodhicittu, tak jdeme jako proti tomu, prostě proti proti takový tý jako nedbalosti, řekněme, nebo proti, jakoby vzpomeneme si na to, co je tím základem pro nás, který chceme mít jako základ pro všechno, co děláme, základ prostě pro to, základ pro život vlastně, pro všechno, co děláme. Tak to je síla základu, připomenout si tyhle dvě věci, připomenout si, že máme nějaký jako to opěrný bod, řekněme, což je pro nás to útočiště, a že máme nějaký cíl, který jsme si dali, prostě, že chceme dosáhnout osvícení pro ostatní cítící bytosti. Tak to je první věc, kterou člověk udělá, že si tohle připomene. Potom ta síla lítosti, když se řekne lítost, tak to neznamená něco jako prostě, že se člověk bude trápit do konce života tím, že se jako, že si ponese nějakou vinu, nebo jakože prostě je to něco, co se stalo a už se s tím nedá nic dělat a už nás to bude vždycky trápit. Ale ta lítost má být konstruktivní v tom smyslu, že si člověk jako uvědomí ty následky a jakože prostě si uvědomí, že to nebylo dobrý. No. Což v tu chvíli, když děláme něco, co není dobrý, tak si to nejrůznějším způsobem omlouváme většinou nebo zdůvodňujeme. A ta lítost přijde ve chvíli, kdy jako se tohleto odložíme, takový to zdůvodňování a to, a prostě jako ve vší otevřenosti si přiznáme, že to nebylo dobrý, že to není dobrý, že to takhle nechceme dělat. Tak to je síla lítosti. Že jsme tím způsobili něco špatného, no, jednoduše řečeno. Potom ta síla protilátky nebo antidot, tak nějaký protilátky nebo léku, tak to může být cokoliv, jakákoliv ctnostná aktivita, kterou chceme jakoby napravit nebo prostě nějak tak jako anulovat tu nectnost. A jako dobrý je, když si člověk vybere něco, co je opakem toho špatného. Když člověk třeba ví, že je lakomej a ví, že třeba prostě, já nevím, jako, co by to mohlo být. Ví člověk, že je lakomej a ví, že se někde prostě rozdávalo něco zadarmo, třeba, a on to vůbec nepotřeboval. A díky tomu, že on si to šel vzít, tak pak třeba nevybylo na někoho, koho to, kdo by to opravdu byl potřeboval, například. Tak jako, když si uvědomí, že tohle to není dobrý a že to neprospělo ani jemu a ani nikomu, a tak v tu chvíli jako dobrou protilátkou by bylo jako jít a něco někomu dát. Prostě praktikovat štědrost. Opak té lakoty, opak toho, jako já prostě musím mít pro sebe a to ty si na někoho nezbyde, to je vše druhá věc, ale já to musím pro sebe. Ale může to být, tradičně se doporučuju, třeba recitace mantry Vajrasattvy nebo poklony nebo výroba takových těch sádrových jako těch sošek, kterým se říká caca, nebo čtení suter, nebo učení se suter na spaměť. Ale může to být jakákoliv cnostná aktivita, která má jako anulovat to, čeho litujeme, to, co chceme očistit. A pak nakonec poslední síla odhodlání nebo předsevzetí, resolve, tak odhodlání nebo předsevzetí, a to je neméně důležité, a to je jako předsevzetí prostě už v tom takhle nepokračovat, už to dál takhle nedělat. To znamená, jako člověk asi nemůže slíbit, že už to nikdy neudělá, když se dobře zná, ale jako to, co může prostě slíbit, je, že udělá všechno pro to, aby to dělal co nejméně nebo vůbec. Že měla by to být nějaký realistický předsevzetí. A pokud jako tam jsou všechny tyhle čtyři a jako s veškerým soustředěním a s veškerou jako vážností, tak tím můžeme tu negativní karmu očistit úplně, a nebo tak, že místo nějakého závažného důsledku pocítíme jenom nějakou lehkou nepříjemnost nebo nějaký lehčí problém. A další věc, kterou bych ještě tady k tomu by se totiž dalo toho říct hrozně moc, k tomu očišťování, a zároveň je to důležitý. A Ale jako jednu ještě věc k tomu zmíním, která teda není v textu, ale je taky důležitá. A sice, že každá z těch čtyř sil jakoby působí proti jednomu aspektu té dozrávající karmy. Protože jak možná víte, tak pokud člověk udělá nějakou věc, která je plným karmickým činem, to znamená, je tam jak jako vědomá motivace, tak ten vlastní čin, tak potom nějaké uspokojení z toho. Tak když mluvíme o nějaký negativní, či, no nebo vlastně pozitivní taky, ale vezmeme negativní, protože mluvíme o tom očišťování, tak to bude mít čtyři následky, jako čtyři druhy dozrávající karmy. A sice jedna, že člověk kvůli tomu bude vržen, protože si to sám nevybere, ale prostě odstne se v nějakém špatném zrození. Ale to není všechno. Další věc je, že až už jako tohle se vyčerpá a až už se narodí třeba zase v nějakým lepším zrození, tak ještě to bude doznívat tak, že se narodí v nějakém prostředí horší kvůli tomu. Když by třeba to byla krádež, tak se narodí v nějakém prostředí, kde je nebezpečno, kde prostě se krade, kde si člověk nemůže nechat nic chvíli někde bez dozoru nebo odemčený auto, nebo nevím, že prostě se tam krade. Pak další věc je, jako, že si zažije tu zkušenost on sám, kterou jako to, co on sám dělal, tak takovou zkušenost on si taky zažije. Takže pokud člověk jako, je lakomej třeba a nechce se rozdělit, tak pak si sám zažije to, že bude mít nedostatek a nikdo mu nepomůže. Ale to ještě furt není všechno, protože je tam ještě ta čtvrtá a to je ta karma, ten následek podobný příčině ve zvyku. Jak jsem říkala, bude mít zase tendenci to opakovat. Prostě bude jakoby běžně asi se mluví, že to je věc genetiky nebo věc výchovy nebo já nevím čeho všeho, ale někdy prostě je to vidět i na dětech, na sourozencích, některé děti jako přirozeně prostě nechtějí zabíjet a některé děti naopak jako když vidí něco živého, tak na to šlápnou. A to je jako příklad toho, že když člověk zabíjí, tak mu to přijde prostě přirozený a ani o tom nepřemýšlí a jako dítě o tom třeba ještě nepřemýšlí, ale dělá to zase, protože to je ten následek podobný příčině co do zvyku. A teď ta lítost, jako to, že člověk toho lituje, tak to je asi to nejdůležitější, protože to brání tomu špatnému zrození. To, že si člověk přece vezme, nebo to, že se rozhodne, že už to tak fakt dělat nechce, tak to brání tomu, aby dozrála ten následek podobný příčině ve zvyku. To znamená, jakoby tím jako zastaví tu návykovost, řekněme toho. Jo, když ví, že už to tak dál dělat nechce, tak tím zastaví tu a že dělá všechno pro to, aby už to dál nedělal, tak zastaví tu návykovost. A ta síla základu, tak ta brání dozrátý karmě z toho prostředí a to poslední, co zbývá, to znamená ta vlastní protilátka, tak ta brání té karmě zkušenosti, tomu důsledku podobnému příčině bez zkušenosti. Takže i takhle jako dopodrobna je to i to popsané, jak to očišťování funguje. A třeba Lama Sopa Rinpoche říká, že to očišťování je důležitější než shromažďování těch zásluh. Že to je asi to, jako, že to, proč, to všechno, proč jako máme potíže s tím, že člověk praktikuje třeba už leta a má pocit, že se to nikam moc neposouvá a že jako chybí mu takový to nadšení a už to třeba kolikrát dělá spíš ze zvyku a tak takovýhle potíže má leckdo. A Rinpoche říká, to všechno by se vyřešilo, jako to kdyby člověk jako věnoval tu pozornost a to úsilí tomu očistit tu negativní karmu. A k tomu nás tady nabádá i Shantideva. Abychom to začali, já dokud je ještě čas, že pak už jako až to až už budeme mít, jak se říká, smrt na jazyku, tak pak už to bude těžký. A taky říká prostě připomenout si to útočiště, prostě přijmout útočiště ve třech klenotech a řídit se tím učením, protože útočiště o tom tady není jako moc toho řečeno v tom textu, ale je to samozřejmě důležitá věc, je to takový náš prostě vstup na tu buddhistickou cestu a je to jako většinou to bývá formou nějakého rituálu, jakože člověk prostě to s tím učitelem, kterého si vybere, aby byl jako takovým svědkem toho jeho útočiště, tak je na to takový rituál, ale tím to nekončí, jako to není, prostě to je jenom začátek, ale to útočiště jako si člověk musí nějakým takovým způsobem udržovat, jako připomínat si, proč se proto rozhodla a připomínat si prostě ty kvality té cesty a připomínat si, jako co mu to dává a nějak tak jako to v sobě pěstovat, jo? Že to není to jednorázová věc a vlastně není to jenom to, že ráno prostě a večer třeba to opakujete a až do svého svícení přijímám to čiště budově darmě a v senze, ale je to i prostě dovolit tomu, aby to mělo nějakou váhu ve vašem životě, tak aby jako to podle toho, abychom se rozhodovali a abychom dělali rozhodnutí v souladu s tím, že jsme se rozhodli pro tu buddhistickou metodu a že jsme se rozhodli proto, že ne, spíš než ostatní, takže budeme měnit sami sebe a svou vlastní mysl a že jako v tom nepolevíme, až než dosáhneme osvícení. Tak pokud si to člověk nebude připomínat, tak samozřejmě to tak nějak zapadne nebo vybledne. Nebo tak to je taky. Takže abych to shrnula, protože tím už se blížím ke konci tady té kapitoly, tak jsou to všechno praxe jakoby přípravné nebo takové, jako, které mají na pomoci tomu poznání nebo nějaké změně, která proběhne, nebo tady v tom konkrétním případě přijetí těch slibů bodhisattvy. Je jakoby potřeba si proto nějak připravit půdu, řekněme, nebo nějak jako se na to naladit, nebo nějak tu mysl jako učinit takovou vnímavou vůči tomu a taky jako to, jako se zvlhčuje půda, když chcete něco zasadit, tak jako abychom do té mysli mohli zasadit ty sliby bodhisattvy, tak je potřeba jí připravit, aby obecně, teda konkrétně tady na ty sliby bodhisattvy, ale obecně na jakýkoliv pokrok, který chceme udělat, na jakékoliv poznání, kterého chceme dosáhnout. A jinak se na to taky dá pohlédnout tak, že ty přípravné praxe jsou shrnuté do takzvané sedmivětvé modlitby. A tady v té kapitole máme tři první větve. A sice vyjádření úcty a přinášení obětin a doznání, nebo jako doznání těch negativit a očišťování. A to pak v dalších kapitolách budou další ty větve z těch sedmi, další čtyři větve. A vyjádření úcty vlastně k tomu můžou sloužit i fyzické poklony třeba a slouží k tomu i ty obětiny, jako slouží to různými způsoby, zkrátka můžeme vyjádřit úctu Buddhům a Bodhisattvům myšleno. A druhou jsou potom, teda ty obětiny jsou samostatná větev, ale jakoby váže se to k tomu vyjádření úcty nebo vyjádření vděčnosti nebo prostě projevení štědrosti někomu, kdo má v našem životě zvlášť důležité místo. A potom ta třetí je to doznání, je to očišťování a tím se jako zbavíme překážek, řekněme. Těma obětinama tu mysl tak jako připravíme a tím doznáním a tím očišťováním se zbavíme překážek, které by tam mohly být v tom rituálu přijetí slibů bodhisattvy samotných, anebo potom i vlastně v tom dodržování. Takže jakoby chceme, když to tak řeknu, tak chceme začít s čistým štítem. Jakoby chceme prostě začít s čistou myslí a s klidnou myslí a s nosnou myslí a k tomu nám má pomoct. K tomu nám mají pomoct tady ty přípravné praxe. A ještě, než teda se podíváme na tu další kapitolu, na to vlastní přijetí těch slibů bodhisattvy, tak říkali jsme, že to je takový jako krok vlastně od té bodhičity na úrovni přání k té angažované bodhičitě, k tomu, že už opravdu chceme něco dělat. A jako tak, jak je to tady popsáno, nebo tak, jak obecně, prostě, nebo tak, jak by to ideálně mělo být, takže člověk přijme ty sliby bodhisattvy ve chvíli, kdy už tu bodhičitu má, kdy už ji v sobě probudil a kdy už jakoby chce přejít od slov k činům, nebo jako od myšlenek k činům, řekněme. Tak už to není jenom to přání, ale chce jít tou cestou bodhisattvy, kterou nám potom Shantideva vysvětlí, a proto jako zaváže se k tomu těmi sliby bodhisattvy. Čili člověk už je bodhisattvou v tu chvíli. Má přání a pak jako chce přejít chce jako jít tou cestou, chce se cvičit v šestých dokonalostech, přijme sliby bodhisattvy. Ale pro nás, obyčejné bytosti, je taky ta možnost přijmout ty sliby bodhisattvy. Jako z těch tréninkových důvodů vlastně, že i když člověk tu bodhičitu ještě nemá, ale chce ji mít, prostě je to něco, čemu chce dát v životě prostor a něco, o co chce usilovat a tak. Tak tím, že přijme ty sliby bodhisattvy, tak to pro něj bude určitý jako cvičení nebo určitý jako návod. S tím, že ví, že je vždycky třeba nebude dodržovat úplně na 100%, ale to s tím se tak nějak jako počítá, protože člověk, který by byl schopný naprosto dokonalého ctnostného jednání, tak ani nepotřebuje slibovat, že něco bude dělat a že se něčemu vyhne, protože to tak má automaticky, ale pro nás, prostě pro běžného praktikujícího, který chce jít tou Mahajánovou cestou, který chce probudit bodhičitu, tak je to způsob, jak cvičit tu svoji mysl. A člověk, když chce přijmout ty závazky, ty sliby bodhisattvy, tak už předtím by měl být buddhista, teda měl by mít útočiště, měl by přijímat útočiště ve třech klenotech, v Buddhovi, v Darmě a v Sanze. A měl by taky udělat to, že by si dopředu ty sliby nastudoval, že by si prostě na to podíval, co to vlastně je, a odpověděl si na otázku, jestli jakoby, jednak jestli mu to dává smysl, ale jednak taky, jestli vůbec bude schopný nějak to dodržovat. Protože vzít závazky a jako porušovat je pořád, to nemá moc, to nevede k ničemu moc dobrýmu. Takže na rozdíl od některých jiných slibů, třeba tantrických, tak i těch slibů bodhisattvy, se to vyloženě doporučuje, aby člověk si je zjistil, co to je. Zjistil si prostě, ono jich je dost, teda ono jich je 18 hlavních a 46 vedlejších, jakože 18 major a 46, takže to je docela seznam, takže už jenom si to pamatovat všechno třeba není úplně snadný. Ale člověk, jako, když se na to, by se na to měl podívat a jako zjistit si, co to přesně znamená od někoho, kdo je sám má, nebo kdo sám prostě to ví, kdo to zná, tak zjistit si, co přesně se tím myslí, a zjistit si taky, což je taky vysvětleno, kdy už je ten slib jako porušený úplně, a kdy je jenom narušený, protože ve chvíli, kdy je porušený úplně, tak je potřeba ty sliby vzít jako přijmout znovu. A taky si jakoby zjistit, jak je očišťovat. Tak tohle všechno by člověk jako měl tak nějak vědět, než by se pro ty sliby bodhisattvy rozhodl. A nebudeme mluvit o 18 a 46 zase do detailů, protože já třeba vůbec nevím, jestli vás to láká, nebo jestli by vás to zajímalo, ale dají se najít tím, že to není nějaká tajná nauka, tak se ty sliby bodhisattvy dají normálně najít jako na internetu, jako všechno. Ale podíváme se aspoň na nějaký takový, aby člověk aspoň jakoby tušil. Protože ty sliby bodhisattvy se týkají hlavně toho, co bychom měli dělat, co jako se zavazujeme, že budeme dělat. Potom jsou totiž ještě sliby individuálního osvobození, tam třeba patří i mnišský sliby, ale jsou i laický sliby. Ale tam je to hlavně o tom, čeho se jako zdržíme. Tam je to hlavně o nějakých jako negativních, jak, ať už přirozeně negativních věcech, nebo takových, který přirozeně negativní nejsou, ale jako zabírají čas a energii v praxi třeba, tak toho se mnich má vyvarovat. A slibuje teda, že se toho vyvaruje. Když ty sliby bodhisattvy, ty jsou jiný v tom, že naopak slibujeme nebo bereme na sebe závazy, že něco budeme dělat. Že něco pozitivního budeme dělat. Některé jsou tam teda taky, že se, čeho se máme vyhnout, ale řada jich je takových, jako co budeme dělat, čemu se budeme věnovat. A hlavně se máme věnovat té praxi šesti dokonalostí, což je nazýváno dokonalostmi právě proto, ta motivace bodičíty to činí dokonalostmi, ale je to dokonalost štědrosti, dokonalost etického jednání, dokonalost trpělivosti, dokonalost radostného úsilí, dokonalost soustředění a dokonalost moudrosti. Tady těch šest. Oni jsou tak nějak jako rozvrstveny v tom textu taky, ale třeba dokonalost štědrosti tam není, jako že by byla jedna kapitola o dokonalosti štědrosti, ale většinou jakoby je každé té dokonalosti věnována jedna kapitola s tím, že štědrosti nás mají asi naučit to přinášení obětin. Ale to zase není jediná, jako materiální věci nejsou jedinou možností, jak praktikovat štědrost. Bodhisattva chce praktikovat štědrost ve všem, to znamená nejenom v materiálních věcech, ale chce dávat cítícím bytostem svůj čas a svoji energii a svoje znalosti a svoje schopnosti a chce jim taky jako dávat osvobození od strachu. Nebo tři druhy jsou tradičně popisovaný. Štědrost materiálně, štědrost jako vysvobození od strachu a štědrost darmy, nebo štědrost jako, no, ta je považovaná teda za nejvyšší, což dává smysl, protože ta darma je jako konečným řešením, řekněme, zatímco materiální věci a i jako třeba záchrana života, tak je jako taková dočasná pomoc, když to darma je jako dokonalá pomoc. Tak to je dokonalost štědrosti. O dokonalosti etického jednání se bude mluvit v jedné kapitole a potom o dokonalosti trpělivosti, to je celá jedna šestá kapitola, která je poměrně taková oblíbená, nebo vzniklo na ní několik komentářů, protože zřejmě pro spoustu lidí hněv je problém a trpělivost vlastně má být hlavně jako naučit se zvládat svoji mysl ve chvíli, kdy je nám nepříjemně, jako zvládat svoji mysl v nepříjemných, nebo aby mysl zůstala nevyrušená tváří v tvář bolesti nebo jiným nepříjemnostem. A třeba jeho svatost Dalarama napsal jednu knihu jenom o té šesté kapitole, jenom o tom, jenom o trpělivosti, jenom jak zvládat hněv. O tom radostné úsilí, také jedna kapitola, a o soustředění, také celá jedna kapitola, která je nazvána teda meditace, o meditaci, a pak o moudrosti, tak také bude celá jedna kapitola. Tak to všechno potom ještě uvidíme do detailu, ale tady jsem teď jenom chtěla zmínit, že ty sliby bodhisattvy jsou jakoby dostupné nejen bodhisattvům, ale i obyčejným bytostem, ale že by člověk dopředu měl vědět, co to jsou, jako rozhodnout si, nebo aby měl by je znát, aby se mohl informovaně rozhodnout, jestli je to pro mě, jestli to dokáže dodržovat, jestli to chce dodržovat a pak je může přijmout. No, třeba jsou tam jako takové věci, že by člověk jako cokoliv, co vlastně může udělat pro ostatní je v jeho silách, tak by to měl udělat jako jednoduše řečeno, že by třeba neměl odmítat třeba žádost o učení z lenosti, nebo že by neměl z lenosti odmítat třeba ani pozvání na jídlo, nebo tak, a že by neměl trávit příliš času třeba studiem jiných než buddhistických spisů. Příliš času je tam řečeno, tak to zase člověk si musí rozhodnout, co je toto příliš a kdy to třeba potřebuje, jako k něčemu se zabývat i něčím jiným než tou darmou. Ale když bych to měla shrnout, tak jakoby je to takový závazek, řekněme, věnovat se té darmě, dát jí prioritu v životě s tou motivací právě prospět ostatním cítícím bytostem. Což se nám může zdát kyští, ale zároveň je to krásný, nebo je to jakoby, prostě když to člověk udělá, tak se spousta věcí jakoby nějakých těch podružných tak nějak vyřeší sama. Když se soustředíme na to, co je opravdu důležitý, tak ty méně důležitý věci se tak nějak postarají sami o sebe. Často to tak je. Takže to je taková reklama na sliby bodhisattvy. A teď máme dokonce teda toho prvního bloku ještě 15 minut. A já už další kapitolu nebudu začínat, protože to mám rozmyšlení, takže vždycky co blok, to dvě kapitoly, že nám to tak... No ne, vlastně, to vlastně nevíde. No, to nevíde. Takže, ale pak tam bude... Ne, podíváme se ještě na tu třetí. Já jsem to teď, protože ta třetí není dlouhá a vlastně se váže tady k tomu. Protože ta třetí kapitola, ta se týká přímo toho přijetí těch slibů bodhisattvy. A o to tam jde. Jakoby, doteďka jsme si uvědomili, že ta bodhicitta je něco opravdu speciálního a něco opravdu, co za to stojí v první kapitole. Ve druhé kapitole jsme si na to jako připravili tu půdu, řekněme, tím, že jsme očistili, nebo že jsme v sobě probudili, řekněme, tu touhu očistit ty negativity a dát ze sebe to dobré, ať už budhům nebo cítícím bytostem. A teď přichází ten okamžik, ta třetí kapitola, kdy člověk opravdu vstoupí na tu cestu bodhisattvy tím, že přijme ty závazky, ty sliby bodhisattvy. Myslím, že se já tady totiž ani nemám ten obsah, ale myslím, že se to jmenuje ta kapitola probuzení mysli osvícení, nebo tak nějak.
Tady stojí jo. Osvojení probuzené
mysli. Osvojení probuzené mysli. Na začátku tady té třetí kapitoly, jakoby člověk dokončí tu sedmivětovou modlitbu. To znamená po vyjádření úcty a obětinách a doznání přichází radování se cnosti. To je taky hezká věc. To je, někdy se říká, že to je jako dobrá praxe pro lidi, kteří jsou líní. Protože pokud se jako člověk upřímně raduje z nějakých jako dobrých vlastností nebo úspěchů nebo duchovního pokroku ostatních, tak on sám tím získává ty zásluhy, on sám tím vytváří pozitivní energie, takže to je, ale hlavně je to i takový povznášející a působí to proti nějaké závisti nebo žárlivosti, takže to je jako taky hezký si uvědomit vlastně, že jednak všechno to, co dělají takové ty opravdu pokročilé duchovní bytosti, pokud máme učitele nebo jeho svatost Dalai Lama nebo Lama Zopa Rinpoche, pokud ho máte, že oni jsou opravdu na 100% jako odevzdaní tomu dělat všechno pro to, aby všechny cítící bytosti dosahly co nejrychleji osvícení. A oni nepotřebují jíst pomalu a nepotřebují spát a prostě tohle je to jediné, co je zajímá. Tak jako z toho člověk jako může mít k tomu obdiv a může, může z toho mít radost, že takové bytosti existují, protože někdy se to zdá, že ten svět je docela jako beznadějný místo. Ale je důležitý si připomínat svoje vlastní dobré vlastnosti a svoje vlastní, jako to, co jsme udělali a co se nám povedlo a mít z toho radost. A nejenom své vlastní, ale třeba i jako tady sebe navzájem, protože to jako není to úplně jen tak si vyprát, jako strávit víkend, prostě takhle sedět tady v nepohodlné pozici, jo, která není pro většinu lidí pohodlná, a snažit se soustředit a snažit se prostě nějak jako ovládat takový ty myšlenky, kdy už bude oběd a mě už to nebaví. A to není to jen tak, jako vyžaduje to úsilí, určitě to vyžaduje úsilí od vás, vyžaduje to úsilí i ode mě, taky jako musím prostě překročit takovej jako práh tý, já nevím, jak to, no, zkrátka není to pro mě taky, protože já nejsem jako typ, který by byl suverénní, že by jako někam se posadil a něco vykládal, takže všichni jako můžeme mít tu radost z toho, jako radovat se z toho, že děláme něco, co nám nejde úplně snadno, proto, abychom udělali něco jako fakt důležitýho, smysluplného pro sebe a pro ostatní. Takže to je radování se snosky. A pak jsou tam ještě dvě takové zajímavé jako větve té sedmi větvé modlitby. A sice prosba, aby budhové zůstali, a prosba, aby učili darmu. A Šantideva tam říká, jako prosím, zůstaňte, nenechte svět v temnotě, jako prosím, učte darmu i nadále. No, protože to je zase taky takový, že to je zase něco, co děláme pro svoji vlastní mysl. No, a i proto, abychom třeba potkali darmu i v dalších životech, aby nás zajímala, no, zkrátka, abychom jako kolem ní neprošli bez zájmu. A zase je to o tom, jako si uvědomit, že to je to podstatné, no, že prostě člověk může mít, nebo že nás můžou lákat různý, a asi taky lákají prostě v té samsáře různý věci, které se nám líbí a které nás baví a různý lidi nás přitahují a tak. Ale to je všechno hrozně dočasné, no, to je všecko, to může trvat, jako tohle může trvat ještě pár let nebo pár desítek let, ale jako to už je maximum pár desítek let, jo? Že prostě pak se odstneme někde úplně jinde. A jediný, co nám pomůže, a to je taky jako klasika, prostě, že člověk má přemýšlet o tom, že až bude umírat, tak mu přátelé nepomůžou, nikoho si nemůžeme vzít sebou, majetek nám nepomůže, nějaký jako status prostě nám nepomůže, dobrá pověst nám nepomůže, úcta ostatním, to všechno, o co většinou usilujeme, tak nic z toho si nebudeme moct vzít dál a nic z toho nám ve skutečnosti jako neulehčí to umírání, naopak to může být překážka, že prostě lidi se strachují o majetek a tak se prostě strachují, jak to ten svět bez nich zvládne a tak. Ale ve skutečnosti jediné, co nám pomůže, jediné, na co se můžeme spoléhat, tak právě na tu duchovní praxi, právě na to udělat s tou myslí něco, dokud je ještě čas, aby převládly ty dobré vlastnosti, aby převládl klid a aby převládl altruismus a aby převládla moudrost nad nějakými našimi prostě koncepty, které jsou mimo realitu a tak. Takže ta darma má jako největší důležitost, prostě duchovní učení má největší důležitost, i když třeba se nám to někdy nezdá, někdy na to zapomínáme, někdy prostě pod vlivem událostí to někam poustoupí, ale vždycky bychom měli jako usilovat o to, aby se to zase vynořilo, a vždycky bychom měli usilovat o to, abychom si to uvědomili, no, že je to důležitá věc, že je to důležitá věc a že jakoby v tom chceme pokračovat. Protože to je, jako, jak jsem říkala, to je tady přijetí slibu bodhisattvy a vstup na cestu bodhisattvy, to je teprve začátek, to bude ještě dlouhá cesta. Člověk jako bude potřebovat sled těch dobrých zrození, aby mohl pokračovat, mohl navázat tam, kde začal. Tak jako k tomu všemu by to mělo vést, kéž bych potkal tu darmu, kéž by Budhové nadále učili darmo a kéž bych tu darmo zase potkal v příštím životě a mohl navázat tam, kde jsem přestal. Protože když by nebylo to duchovní učení a když by nebyla ta inspirace, kterou poskytují ty bytosti, které jako realizovali nebo uskutečnili to, o čem my jenom mluvíme, o čem my jenom teoretizujeme, tak co bychom si počali, jako k čemu by to bylo všechno, jak bychom si na tom světě poradili, tak, takže tomu je důležitý ty další dvě větve, té sedmi větve modlitby, prosba Budhům, aby zůstaly a aby nás inspirovali, aby nás učili i nadále. A potom je tam věnování nakonec a to Shantideva má takové jako obsáhlé věnování právě v souvislosti s tím svým rozhodnutím přijmout sliby bodhisattvy, s tím svým rozhodnutím vstoupit na tu cestu bodhisattvy, s tím svým rozhodnutím dát druhé na první místo a udělat pro ně všechno od jako tady prostě šálku čaje pro někoho, kdo žízní, až po to konečné štěstí osvícení. Takže on tam jsou takové ty verše, které jsou poměrně známé, kéž jsem jako průvodcem těm, kdo jsou na cestách, a kéž jsem doktorem těm, kdo jsou nemocní, a kéž jsem člunem a mostem těm, který potřebují překročit nějakou vodu, a kéž jsem ostrovem a lůžkem těm, kteří jsou unavení. Takové prostě takové poetické vyjádření toho, že cokoliv, kdokoliv potřebuje, tak já tu chci být pro něj a chci mu pomoct. No, ale potom následuje ten vlastní slib bodhisattva. Jsou tam dva verše, které se používají potom i během toho obřadu, anebo pokud člověk ty sliby bodhisattva má už, přijal je a chce je nějakým způsobem obnovit, jako, nebo uvědomit si to zase, nebo jakoby restaurovat takový ty, který jsou takový, jakože ne úplně, řekněme, v popředí zájmu, tak může recitovat tady ty dva verše. A ty v podstatě mluví, v podstatě já to budu tak parafrázovat, v podstatě je to tak, jakože Budhové, bodhisattvové, prosím, věnujte mi pozornost, mám na mysli něco důležitýho, to už teda, to je jako moje doplnění k tomu. A tak jako Budhové minulosti přijali mysl osvícení a praktikovali to cvičení, tak já teď jako probouzím v sobě tu mysl osvícení a budu praktikovat, budu jako se cvičit v těch praxích bodhisattvy, v podstatě takhle to je. A jako v tu chvíli člověk jakoby se vší vážností a s tím jako se vší poučeností, co to obnáší, řekněme, vstupuje na tu cestu bodhisattva. Je to teda verš 23 a 24 té třetí kapitoly, kdybyste si to pak třeba chtěli najít. Nebo já to tak vlastně ne, já to přečtu, jako for auspiciousness, pro příznivost, si to přečteme v angličtině. Teda. Just as the previous sukhatas generated the mind of enlightenment and just as they dwelt according to the stages in the trainings of a bodhisattva, likewise, for the benefit of migrating beings, I shall generate the mind of enlightenment and likewise, I shall learn the trainings according to the stages. No, takže to je v podstatě to, co jsem říkala, tak jako předchozí sugatas, to je takový epiteton pro Budhu. Stejně tak jako předchozí Budhové, když ještě nebyli Budhové. Ale to, co je dovedlo k tomu, že jsou už Budhové, probudili mysl osvícení a jako řídili se těmi stády praxe, cvičení bodhisattvy, tak stejně tak pro blaho cítících, pro blaho putujících bytostí. Já probouzím tu mysl osvícení a budu taky jako se řídit tím cvičením podle těch stupňů. A následuje to, že si vlastně uvědomuje, nebo že bychom si měli uvědomit, jaký je to štěstí, jak je to jedinečný. Jo, to, tohle to vůbec, že nejenom, že vůbec se dozvíme, že nějaká bodhicitta existuje, protože to je něco, co většina lidí v životě to slovo neslyšela, ale jako probudit v sobě ten zájem a to odhodlání a jako ten, tu ochotu vzít na sebe ten závazek, tak to je něco opravdu mimořádného. A Shantideva tady potom pokračuje tak, že jako teď prostě jsem došel smyslu svojí existence. Teď, teď můj život je, přináší ovoce. A teď jsem se jakoby zrodil v linii Buddhu. To znamená, jak jsem říkala předtím, ty bodhisattvové jsou nazýváni dětmi Buddhu, protože už jsou jakoby jim blízko svým způsobem, protože jako to nejpodstatnější už, už mají společný. Tu, tu touhu prospět ostatním cítícím bytostkem tím nejlepším možným způsobem, tak to už mají společný. Takže, a, ale jak, jako přináší to samozřejmě sebou i ten závazek a tu zodpovědnost, protože pak to pokračuje. Now whatever happens, I will act not to sully the flawless holy Buddha lineage, initiating actions concordant with the lineage. Takže cokoliv se stane, tak teď jako prostě cokoliv budu dělat, cokoliv se stane, tak budu jednat tak, abych jako neposkvrnil prostě tu, tu rodinu Buddhu, do které teď patřím, do které jsem se teď narodila. Vždycky budu jednat jako v souladu s tím, jak, jak by si to, jak by Buddha měl jednat. No, to trošku parafrázuju. A pak je tam ale celá, ještě pak je to vlastně taková oslava. Ten zbytek té kapitoly je taková oslava toho, že člověk tady jako došel až tady do toho stádia, kdy, kdy na sebe vzal ten závazek a vlastně mluví o tom, že je to jako kdyby někdo, kde je slepý, tak jako kdyby prostě úplnou nějakou náhodou našel klenot úžasné ceny, prostě někde na smykišti, někde, kde by to, jako někdo, kdo byl doteďka úplně obyčejný, tak jako našel něco, co má nesmírnou, nedozírnou cenu. A pak jsou tam ta přirovnání, která jsou taky jako známá, nebo tak, taková jako působivá, nebo aspoň pro mě teda takový, že ta bodhicitta je tím stromem, který dává stín všem bytostem, který je chrání před tím horkem, před tím palčivým horkem mentálních neduhů. A pak je bodhicitta taky sluncem a měsícem a rozptiluje veškerou temnotu nevědomosti a celá řada jich tam je, ale já to nechci, protože já to neumím říct tak hezky, ale přečtěte si to, protože je to, je to takový jako inspirující, no, je to takový hezký a nakonec ten, ten poslední verš té, té třetí kapitoly, to je jako taková party, prostě taková oslava, že vlastně zve, že zve všechny cítící bytosti, aby jako byli svědkem toho, aby, že on je tady pro ně, ten bodhisattva, že je tady pro ně, prostě, že to. Že jako už nejsou sami teďka, už nejsou opuštění, protože on se o ně bude starat až, až do osvícení. Bodhisattva se o ně bude starat až do osvícení. O všechny cítící bytosti bez jediné výjimky. I o ty nepříjemné. I o ty nesnesitelné, o všechny. Tak to je všechno k té ranní části. Po obědě teda začneme znova v 14:30, takže máme 2 hodiny, tak to si snad krásně odpočinete a najíte se. A potom budeme mít čas na ty otázky a odpovědi a na nějakou diskuzi, pokud budete chtít, ale nemusíme. A taky potom uděláme nějakou meditaci, protože teď jsem se rozhodla, že ta, ta třetí kapitola tak hezky souvisí s tou druhou, takže ještě jsme se, stihli jsme 3 kapitoly, takže odpoledne budeme mít čas i na meditaci. A pokud vám teda můžu jako radit, tak během toho oběda jako zkuste se nějak tak držet, jestli to půjde, tak já vím, že si třeba máte co vyprávět, ale nějak tak se jako držet takový spíš jako komunikace moudrý nebo takový ve shodě s tou darmou a třeba i o tom, o čem jsme mluvili, a nebo taky není potřeba pořád mluvit. Jako člověk může někdy taky jakoby být ticho a jenom třeba si nějak připomenout to, o čem jsme mluvili, nebo tak. To si myslím, že by bylo hezký a že by bylo jako prospěšný se v tom trošku jako udržet v tom módu i přes ten oběd, protože přeci jenom máme omezený čas, máme víkend ale z toho víkendu se dá toho jako hodně načerpat nebo hodně jako získat třeba pro budoucnost. Tak, ale tomu hodně pomůže, když jakoby člověk se snaží tu mysl držet prostě v tom tématu a v tom módu naslouchacím a meditačním a tak to. Pokud nemáte nějaký závažný důvod to tak nedělat, tak to vyzkoušejte, myslím, že to bude prospěšné.